Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih, ki bodo danes v celoti posvečeni leksikonu likovne teorije doktorja Jožefa Muhoviča, ki so ga prav danes predstavili pri celjski Mohorjevi založbi. Vabljeni k poslušanju. Celjska Mohorjeva je izdala leksikon likovne teorije. Avtor monumentalnega dela, ki vsebuje več kot 800 gesel, je slikar in profesor Jožef Muhovič. Kot je dejal na današnji predstavitvi, leksikon izvira iz njegovih prizadevanj, da bi iz študija starejših virov dognal anatomijo pojmov, ki jih uporablja likovna teorija. Leksikon je po njegovih besedah nastajal več kot 20 leti. V Nemčiji, kjer se je od leta 1993 do leta 1996 postdoktorsko izpopolnjeval kot štipendist Humboldtove ustanove na univerzah v Magdeburgu in Berlinu, je imel odlične pogoje za delo. V tamkajšnjih knjižnicah so mu bili na voljo številni originalni viri. Kot je dejal, je sprva verjel, da bosta dovolj dve leti, potreboval pa jih je 22. V tem času se je nabralo več kot 800 pojmov, med katerimi je vzpostavil mrežo medsebojnih povezav.
Kako je pravzaprav do tega leksikona prišlo, bi vam razmeroma težko datumsko povedal. Ampak likovna teorija uporablja zelo preproste besede za opis svojih pojmov. Besede kot so prostor, linija, barva, položaj, smer, gostota, število in tako naprej. Vsi na nek način vemo, kaj ti izrazi pomenijo, dokler, če uporabim parafrazo svetega Avguština, nas potem nihče ne vpraša. Takoj, ko nas kdo povpraša potem, kaj je prostor, pa odgovorimo skoraj da tako kot sveti Avguštin, ko je bil povprašan po času in je rekel takole: vedel sem, dokler me nisi vprašal. In tudi mi veliko likovno-teoretskih pojmov poznamo, se nam zdijo znani, če nam ni potrebno precizno odgovor na to, kaj pomenijo. No, leksikon likovne teorije ima pa točno to nalogo, da vstopi na tej točki. Da znamo odgovor na vprašanje, kaj likovno-teoretski pojmi pomenijo, tudi takrat, ko nas kdo vpraša po njih. Zdaj, štipendija fundacije Aleksandra von Humboldta je bila zame dar iz nebes. Izjemno pomemben dogodek, ki je pustil sled na vsem nadaljnem življenju. Odlični pogoji za delo, tako življenjski kot profesionalni, in zelo hitro sem ugotovil, da imam tudi knjižničnega gradiva originalnih virov toliko na voljo, kot ga ne bom imel v domačem okolju nikoli. V veliki naivnosti sem si predstavljal, da bom v dveh letih, kolikor je ta štipendija trajala, uspel tale leksikon napraviti. Naiva je bila tako zelo prevelika, da me je za 10-krat, za 11-krat prekosila. Šele 22 let potem je tale zadeva lahko zagledala luč sveta. Nabralo se je zelo veliko pojmov, jaz se enemu od recenzentov zahvaljujem, ker jih je preštel in jih je naštel 821. Ko jih pišeš, jih pravzaprav ne šteješ, ampak vzpostavljaš med njimi intenzivno in gosto mrežo medsebojnih povezav. Torej, rad bi se na začetku, poleg vsem drugim, zahvalil predvsem fundaciji Aleksandra von Humboldta. Prvič zato, ker je mi z dodelitvijo postdoktorske štipendije omogočila, da sem na to noro idejo, da sam, kar v tujini nikakor ni običajno, napišem leksikon svoje vede in da sem lahko to idejo v njenem okviru začel tudi uresničevati. In drugič zato, ker je ravno tako poskrbela z izdatno finančno podporo, da je tale leksikon lahko vstopil v slovenski kulturni prostor, ker očitno slovenske institucije tega same ne bi zmogle.
Tako avtor, slikar in profesor Jožef Muhovič. Po besedah recenzenta leksikona Leona Debevca z Fakultete za arhitekturo je Muhovičev leksikon prvi izvirno slovenski leksikon likovne teorije, v katerem je avtor pri obdelavi gesel med seboj povezal tako terminološke kot leksikografske elemente. Kot prvi tovrstni dosežek na slovenskem se ugrajuje v sam temelj slovenske samobitnosti.
Mislim, da bo čas, ki ga bo živela ta knjiga in to delo, pokazal vse plasti, ki odlikujejo to delo. Sam seveda bi v tem kratkem razmišljanju izpostavil samo nekaj. Prva taka misel je ta, da se tovrstna dela dejansko ugrajuje v sam temelj duhovne samobitnosti nekega naroda, saj dokazujejo, da ta narod premore posameznike, intelektualce, ki so sposobni se spraševati o temeljnih vprašanjih določene discipline, določene stroke in da seveda so sposobni na ta vprašanja tudi konsistentno odgovoriti na prepoznaven in prepričljiv način. Torej, logično seveda tako delo nosi s seboj poteze in samega avtorja in tudi časa, v katerem je nastalo. Seveda zdaj, ko govorimo o avtorju, se mi zdi posebej pomembno in dragoceno izpostaviti, da se tega dela ni lotil zgolj kot teoretik, ki s praktično realnostjo svojega metijeja ne bi imel nobenih izkušenj, ampak da je avtor tako odličen pedagog, raziskovalec, intelektualec in seveda tudi umetnik, ki uspešno deluje na področju slikarstva, grafike, kiparstva, sodeluje in razstavlja v mednarodnem prostoru. Torej imamo tukaj, bi rekel, delo, ki prihaja izpod peresa nekoga, ki, kot on včasih napiše, stvar pozna na štiri oči. Ko gledamo v zgodovino, se mi zdi, da so to vrstne značilnosti lastnost renesančnega pristopa v obravnavanju problema in to se mi zdi posebej dragoceno, da to delo ne gre v neko fragmentiranje, ampak da skuša seveda z obdelavo problematike zajeti celoto in v njej logično seveda urediti in prepoznavno vsebino strukturirati. Mogoče še ena misel, ko preberemo naslov leksikon likovne teorije, se pogosto najprej se nam zazdi, kot da gre za neko delo, ki z realnostjo ne bi imelo načeloma kakšne posebne izkušnje. Ampak v resnici, če uporabim samo en zelo konkreten primer, pred leti, seveda iz področja arhitekturnega ustvarjanja, nedolgo nazaj, pred parimi leti, je bila na elitni lokaciji v Ljubljani je bilo porabljenih kar precej tisočev evrov za neko dograditev neke elitne stavbe. Prav s težnjo, da se s to dograditvijo naj bi pokazalo to, seveda, da ne častimo pepela, ampak da varujemo ogen. Ne. Seveda, ko gledamo to, kar je nastalo, ne, pa v resnici ne moremo drugače opredeliti kot dejansko skoraj leksikon napak v razumevanju temeljnih teoretskih pojmov in zakonitosti, recimo arhitekturnega ustvarjanja. Torej vidimo, da teoretsko znanje, teoretska podlaga ima še kako praktične in daljnosežne posledice, ne samo za formiranje mladih, formiranje posameznih ustvarjalcev, ampak seveda tudi za prostor, ki ga v končni konsekvenci uporabljamo in doživljamo vsi.
To je bil recenzent leksikona Leon Debevec. Profesor Črtomir Frelih z pedagoške fakultete je izpostavil, da Muhovičevim besedam daje dodatno kredibilnost dejstvo, da je tudi sam slikar. da se je tolikšnega podviga lotil sam, pa po njegovih besedah ni tako nenavadno, saj na Slovenskem ni veliko likovnih teoretikov.
Ker smo imeli možnost brati v likovnih besedah te posamezne pojme, ki jih je kolega Muhovič obdeloval, je kazalo na to, da se pripravlja nekaj velikega. Da bo pa to nekaj tako velikega, pa sem se zavedal šele, ko sem dobil stvar v recenzijo. Dejansko, zame je bilo fascinantno, da pri nas obstaja človek, ki toliko ve, da je sposoben sam napisati tako knjigo. Še bolje pa se mi zdi, da je to človek, ki razen tega, da zna napisati knjige, to človek, ki je sigurno eden najboljših slovenskih slikarjev. Namreč to daje vsaki njegovi besedi še dodatno kredibilnost. Njegov položaj, da se je odločil sam pisati to delo, izhaja pravzaprav iz ene, bi rekel, profesionalne osamljenosti. Likovnih teoretikov na Slovenskem ni veliko. On je imel seveda najboljšega učitelja, dr. Milana Butino, in potem dolgo okrog sebe nič in treba je bilo pravzaprav upraviti na nek način pionirsko delo. Jasno, da v delu je mnogo citatov, mnogo znanja drugih avtorjev, vendar to spraviti v en sistem, ki se podpira na ta način, da v središču nahajamo najbolj temeljne in splošne pojme, potem pa postopoma na te pojme pa se navezujejo tudi drugi pojmi in začrtajo nekako rob likovnosti, to se mi za današnji čas zdi še posebej pomembno. Namreč vprašanje je, če je še kakšna druga umetnost svoje meje tako na široko odprla kot ravno likovna in je zato toliko pomembno je vedeti, dokam sega in kaj je še likovno, kaj od tam naprej pa ni likovno v ožjem pomenu besede več. Strukturiranje teh pojmov je prav dobro odgovarja na to vprašanje. Namreč včasih se dogodi, da likovno pojmovanje nekoliko drugače opredeluje kakšno vsebino kot pa recimo filozofsko. In danes, ko je mnogo napora posvečenega temu, da bi se Čopič zamenjal s kakšnim pisalom, da bi se likovni tekst zamenjal z literarnim tekstom, je dobro razumevanje teh pojmov še toliko bolj pomembno. Če morda za slikarja ni tako pomembna veščina sposobnosti teoretiziranja na glas, je to za likovne pedagoge izjemnega pomena. Zato mislim, da je posebno za naše področje, za oddelek za likovno pedagogiko na pedagoški fakulteti, ta knjiga nekaj izjemnega, nekaj tako dobrega, da se ta hip morda še niti ne zavedamo. Gre za to, da pravzaprav to natančna uporaba pojmov je zelo pomembna, da se gradi od najmlajših, najmanjših let navzgor, tako da je potem v odrasli dobi teh možnosti za nesporazume čim manj. Jaz sem preprosto navdušen nad tem, da vidim ta objekt pred sabo in seveda moja stalna misel ob tem je, kako je le zmogel.
Tako Črtomir Frelih z pedagoške fakultete. No, recenzent profesor Juri Selan pa je zapisal, da pri Muhovičevem leksikonu inovativnost ni le na ravni posameznih gesel, pač pa predvsem na ravni celotne pojmovne mreže, ki leksikon splete v homogeni sistem likovne teorije.
Jaz se strinjam z vsem, kar je bilo povedano. Bi pa mogoče izpostavil, ker sem tukaj v tej skupini recenzentov nekako tisto, kar je profesor Muhovič po stroki, torej likovni teoretika. Ne. Bi izpostavil predvsem to znanstveno vrednost tega leksikona za znanost likovne teorije. Torej, profesor Frelih je mogoče predvsem izpostavil pomembnost tega strokovnega vidika leksikona. Torej, zelo je pomemben za stroko, za vso javnost, ki se ukvarja na kakršenkoli način z umetnostjo. in predvsem tudi seveda za likovne pedagoge. V bistvu, na kar so se likovni pedagogi lahko trenutno opirali, je bilo tisto, kar je profesor Butina napisal večinoma za njih. Ne? Mala likovna teorija in prvine likovne prakse in potem različni članki iz tega naslova. Ne? Zdaj ima pa v bistvu likovna didaktika, ne? Za svoj namen lahko koristi, vse vsebine so nekako zbrane v tem leksikonu za ta strokovni namen, ki je povezan s poučevanjem umetnosti, tudi na najnižjih ravneh izobraževanja, v osnovni šoli in tako naprej. Ne. Za kar se pa tiče znanosti, ne, torej leksikon je označen kot znanstvena monografija. Ne, se mi zdi to zelo pomembno izpostaviti. Torej, vsaka stroka rabi, vsaka znanost rabi, kako bi rekel, neko epistemično bazo, torej pokrito tisto znanje, ki že obstaja na čim bolj nekak sistematičen način. Ne. Mislim, da leksikon to vrzel v znanosti likovne teorije nekak zapolnjuje. Ne. Torej, je predstavlja neko sistematično vrednotenje znanja na področju likovne teorije, ki je bilo do sedaj nekako precej, kako bi rekel, razpršeno.
To so bili današnji kulturni utrinki, ki so bili v celoti posvečeni leksikonu likovne teorije doktorja Jožefa Muhoviča, ki so ga danes predstavili pri Celjski Mohorjevi založbi. Hvala za pozornost, oddajo sem pripravil in uredil Jože Bartol.